Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 235, det torsdag den 1. februar 2024. Nå vi kommet til den andre delen I serien om Leonardo da Vinci. Aller først vil jeg komme med en liten teknisk oppdatering, om vi kan kalle det det. Som jeg har nevnt tidligere, så har det vært noe feil med Tåkeprat sin statistikk på podtoppen. Dette skal nå være rettet, men på grunn av at det tar en uke å samle inn tall for Kantar som leverer tall til podtoppen, så jeg ikke der denne uka. For min del så foretrekker jeg å ikke være der, framfor å være der med feil tall. Den observante lytter legger sikkert også merke til at denne episoden kommer litt tidligere enn min vanlige podcast-syklus når jeg jobber med disse store seriene. Det skyldes rett og slett at jeg reiser bort noen dager, og derfor satte alle kluter til for å få ut denne episoden før avreisa. Det var ganske intenst, men jeg får håpe at episoden verdt det. For nå skal vi blant annet kikke litt nærmere på noen kanskje mindre kjente sider av Leonardo da Vinci. Og det spesielt en sak her, som nok kan være litt forstyrrende for en del lyttere der ute. Og det var vel det man kaller for en trigger warning på godt norsk. For det en ting jeg ikke kan beskyldes for her I tåkeprat, så må det være at jeg pynter på historien. Og med det gir jeg dere denne andre delen I serien om Leonardo da Vinci. Jeg ikke visste om Leonardo da Vinci når jeg startet med denne serien, at han ikke bare var homofil, men slik som jeg leser det, så var han rett og slett flamboyant homofil. Jeg ganske sikker på at den godeste Leonardo hadde elsket Melodi Grand Prix, for å si det på den måten. Jeg har allerede nevnt hvordan han likte å gå I fargerike tunikar. Men det var ikke bare det at de var fargerike som var litt annerledes. Han var veldig glad I rosa, og han likte å gå med tunikar som endte ved knærne, selv om dette ikke var på mote på den tiden. Det at Leonardo var romantisk og seksuelt tiltrukket av menn var ingen hemmelighet. Og I motsetning til andre I kunstmiljøet, som for eksempel Michelangelo, hadde ikke Leonardo noen kvaler ved det å være homofil. Han så på dette som enda en ting som skilte han ut fra mengden på samme måte som skjevhendthet. I løpet av livet skulle han ha en rekke unge menn som livspartnere. En av de første kjente elskerne hans var Atalante Migliorotti, som han skulle lære å spille lyre, og som etter hvert skulle bli en anerkjent musiker. Det mest langvarige forholdet han hadde var til en person som flyttet inn med Leonardo I 1490, og som hadde kallenavnet Salai, den lille djevelen. Og han kommer vi tilbake igjen til senere, for det en komplisert og en smule ubehagelig fortelling. Leonardo hadde aldri et forhold til en kvinne. Han skrev flere ganger I notatbøkene sine om hvor frastøtende han fant tanken på heterofil sex. For eksempel, den seksuelle handlingen vaginal sex og de kroppsdeler som blir brukt så frastøtende at hadde det ikke vært for skjønnheten til ansiktene og utsmykningen til kroppene, hadde den menneskelige rase dødd ut. I april 1476 smalt det når Leonardo sammen med fire andre ble anklaget for sodomi med en mannlig prostituert. Anklagen var anonym, og den ble levert til en såkalt tamburo. Det var en slags postboks der man kunne legge klagebrev til politiet. Den som ble anklaget for prostitusjon var en 17-årig gutt som jobbet for en lokal gullsmed. Og I brevet kunne politiet lese at han kler seg I svart og med I mange syndige handlinger og tilfredsstiller de som spør etter tjenestene hans. Heldigvis for Leonardo hadde en av de andre anklagene tette bånd til Medici-familien, og saken den ble henlagt. Men noen uker senere kom et nytt brev med nye beskyldninger, men også denne anklagen ble lagt død. Homofili var ganske så utbredt I Firenze, så utbredt at en firenser ble slang for homo I Tyskland. Blant kjente homofile kunstnere finner vi altså den tidligere nevnte Michelangelo. I tillegg så finner vi Donatello, Verrocchio og Botticelli, som selv ble anklaget for sodomi. Sodomi var en forbrytelse som ble straffet hardt. I 1484 kom det en bulle fra paven som sammenlignet sodomi med å ligge med demoner. Og ble man funnet skyldig I dette, så kunne det I verste fall føre til dødsstraff. Noen biografer har foreslått at Leonardo undertrykket seksualiteten sin, og at det var med på å drive ham som kunstner. Men det ingenting som tyder på at han levde et liv I celibat, snarere tvert imot. Det virker som om han observerte sin egen seksualitet med et glimt I øyet. I notatbøkene skriver han følgende om mannens penis. Penisen har sin egen intellekt. Når en mann ønsker å stimulere den, går den ofte sin egen vei, noen ganger uten eierens tillatelse. Enten han våken eller sover, gjør den det den ønsker. Ofte, når mannen ønsker å bruke den, vil den ikke lyste. Og ofte ønsker den å bli brukt når mannen forbyr det. Det ser derfor ut som om denne skapningen har et liv og en intelligens separat fra mannen. Mannen gjør feil I å være skamfull over å gi den et navn eller å vise den fram, og ved alltid å skjule noe som fortjener å bli forgudet og vist fram med seremoni. Det var Leonardo da Vinci-sitatet sitt. Leonardo var generelt langt mer opptatt av den mannlige kroppen enn den kvinnelige. Og alle kvinnene han malte, med ett unntak, var malt fra livet og opp. Men det forhindret ham ikke fra å være en mester I å male kvinner. Leonardos kvinner var ikke passive kulisser, men livaktige personer med komplekse følelser og sjeleliv. I brevet som anklaget Leonardo for sodomi, stod det at han jobbet ved kunstverkstedet til Verrocchio. Leonardo var 24, og det var normalt å flytte ut fra kunstkollektivet og starte for seg selv lenge før man nærmet seg midten av 20-årene. Men han likte Sasa så godt der. Det kan tenkes at det var denne skandalen hvor han ble anklaget for sodomi, som gjorde at han til slutt bestemte seg for å flytte ut og åpne sitt eget kunstverksted I 1477. Men dette prosjekt det skulle ikke gå så veldig bra. I løpet av de 5 årene han drev da, fikk han kun 3 oppdrag, og på toppen av det hele så klarte han ikke å fullføre 2 av dem, og det tredje det begynte han ikke på I det hele tatt. Faren til Leonardo var bekymret over sønnens manglende gjennomføringsevne. Men til tross for at det ikke gikk så raskt I svingene, så viser de to uferdige bildene, tilbedelsen av magiene og Sankt Jerome, at Leonardo var I ferd med å utvikle en ny stil hvor han fikk fram psykologien til personene han malte. Leonardo studerte mennesker inngående, og han skrev iherdig ned hva han observerte. Han ville uttrykke ikke bare kroppens bevegelser, men også psyken, og forbinde de to I kunsten sin. Her kan det jo tenkes at det var en fordel at han bodde I Italia, som jo den dag I dag kjent for heftig bruk av kroppsspråk og følelser. Dette med å uttrykke det indre følelseslivet I bilder var langt fra noen ny idé. Og Alberti, denne polymatten som hadde en stor innflytelse på Leonardo, skrev at «bevegelsene til sjelen gjør seg kjent gjennom bevegelsene til kroppen». Denne ideen om hvordan sjelelivet henger sammen med kroppens bevegelse var noe som senere skulle drive ham til å gå dypt inn I den menneskelige anatomi. Han forsøkte å finne ut hvilke nerver som styrte hvilke muskler, og hvordan følelser hang sammen med sanseapparatet. Han skulle til og med forsøke å finne ut hvilke deler av hjernen som gjorde hva. Mot slutten av livet skulle denne fascinasjonen nesten bli en besettelse for Leonardo. Det at Leonardo ikke klarte å fullføre verkene sine kan ha vært en av årsakene til at han skled inn I en depresjon. Notatbøkene hans fra 1480 reflekterer dette, og han skrev blant annet «Jeg trodde jeg lærte hvordan jeg skal leve, mens jeg egentlig lærte å dø». Videre noterte han råd fra venner, som fra en viss Johannes, som fortalte ham at «det finnes ingen nådegave uten lidelse». Mens Leonardo måtte gå noen runder med seg selv, høstet rivalene hans stor suksess. Botticelli hadde blitt favorittmaleren til Medici-klanen, og I 1481 innkalte pave Sixtus den fjerde kunstnere fra Firenze for å dekorere det Sixtinske kapell. Men Leonardo, han var ikke blant de utvalgte. Leonardo nærmet seg 30, men han hadde forbausende lite å vise til I porteføljen sin. Det var bidragene han hadde gjort til Verrocchios malerier, et par Madonna-malerier, Ginevra de Benci, et maleri han hadde malt på oppdrag, men ikke hadde gitt fra seg, og to uferdige malerier. Leonardo bestemte seg for at tiden var inne for å prøve seg på noe nytt, og I 1482 forlot han Firenze og satte kursen mot Milano, en by der han skulle tilbringe de neste 17 årene av sitt liv. Leonardo var en del av en diplomatisk delegasjon sendt av Lorenzo den Fantastiske med en lyre som var laget av sølv formet som et hestehode. Med seg I følge hadde han elskeren Atalante Migliorotti, som var blitt en svært habil lyrespiller med Leonardos hjelp. Medici-familien forsøkte å smi allianser med de andre italienske bystatene, og I tillegg til delegasjonen til Leonardo, sendte Lorenzo Botticelli til Roma og Verrocchio til Venezia. Leonardo skriver I notatboken sin at turen var 30 mil lang, og det mye mulig at han tok dette målet med et odometer han selv hadde konstruert, som brukte vognhjul til å måle avstand. Jeg forestiller meg jo at dette var et forholdsvis fargerikt følge. Leonardo pakket med seg det meste han eide. Noe som tyder på at han belaget seg på å bli I Milano I all overskuelig fremtid. Byen hadde 125 000 innbyggere, og var altså tre ganger så stor som Firenze. Det som gjorde Leonardo spesielt interessert I byen, var at dette ikke var en republikk, men en bystat styrt av adel, og det betød nye muligheter for Leonardo. Eller adel og adelfrublom. De siste 200 årene hadde byen blitt styrt av diverse militære ledere som ga seg selv titler. Og familien som satt på tronen I 1482 var Sforza-familien. Siden de var opptatt av å fremstå så adelig som mulig, brukte de store summer på alt som kunne være med å legitimere dem som adelige. Som kunst, musikk og arkitektur. Det var Ludvico Sforza, som var jevngammel med Leonardo, som regjerte når han ankom. Ludvico, som var så mørk I huden at han hadde fått tilnavnet Maureren, var ikke den egentlige hertugen av Milan, men han var det I praksis, og han skulle etter hvert ta over titlen. Faren hans, Francesco Sforza, var en av 7 uekte sønner til en leiesoldat som hadde tatt makten I Milano og utnevnt seg selv til hertug I 1450. Når han døde, tok broren over, men han ble myrdet like etter, og sønnen hans arvet titlen. Utfordringen var bare at sønnen var 7 år gammel, og det var meningen at moren hans skulle styre frem til han var gammel nok. Men det ville ikke Ludvico vite noe av, og han banet seg vei og sørget for å drepe alle som motsa ham. Til slutt skulle nevøen, han som egentlig hadde makten altså, dø på mystisk vis. Mest sannsynlig forgiftet av sin egen onkel, hvorpå Ludvico ble utnevnt til hertug I Milano I 1494. Milano hadde ikke det samme rike kunst- og kulturlivet man fant I Firenze. Men det de hadde, det var akademikere og intellektuelle. Og det passet Leonardo perfekt, siden han så på seg selv som en polymat som gjerne ville utvide sine horisonter. For å få innpass I hoffet til Ludvico, skrev Leonardo rett og slett en jobbsøknad. Denne ble ikke skrevet med den vanlige speilskriften hans, og ble nok derfor skrevet ned av en skriver. Og det finnes en kopi av denne I notatbøkene hans. En jobbsøknad fra ingen ringere enn Leonardo da Vinci jo ikke akkurat hverdagskost. Denne søknaden lang, så jeg skal ikke ta med hele greia her, men her har dere noen utdrag, dersom dere skulle befinne dere I en situasjon der dere trenger å søke jobb hos en krigersk hertug en gang I framtiden. Han skrev, «Strålende herre!» Etter å ha studert alle oppfinnelsene til de som kaller seg selv erfarne oppfinnere av krigsinstrumenter, og etter å ha funnet ut at disse ikke skiller seg ut ifra de instrumenter som vanligvis brukes I krigføring, vil jeg ærbødigst, med respekt for dem, tilby mine egne hemmeligheter til deres ekscellense, og jeg kan demonstrere dem på forespørsel. Så følger en lang liste over alt han har på lur. Her kan vi blant annet lese om følgende oppfinnelser. Lette og sterke broer som kan bæres og som ikke kan brennes. En oppfinnelse som kan tømme vollgraver for vann. Små kanoner som kan bæres og som skyter hagl. Flere ulike våpen til bruk I sjøslag. En mekanisme som kan grave beleiringstunneler. Armerte kavalerivogner. Vakkert utsmykkede kanoner som har et helt annet design enn de som I bruk, og katapulter som skiller seg vesentlig ut fra de som allerede I bruk. I tillegg skriver han at han I fredstid kan bidra med arkitektur, blant annet ved å bygge kanalsystemer, og at han dyktig med maling og skulptur. Helt til slutt så skriver han at han gjerne vil lage hesteskulpturen Ludvico planla å reise til minne om sin far. Det som litt underlig at han nevner ikke maleriene sine, eller det at han kunne lage musikkinstrumenter, som jo var det han var sendt til Milano for I utgangspunktet. Leonardo aldri hadde vært med I krig, eller I det hele tatt sett et slag, forhindret ham ikke fra å presentere seg selv som en slags stridsingeniør. I løpet av livet skulle Leonardo ha perioder der han gikk lei av å male, og det kan tenkes at det dette det dreier seg om. Han hadde rett og slett lyst til å prøve noe nytt. Etter han slo seg ned I Milano, begynte han å lese Roger Bacon, den engelske filosofen og fransiskanermunken, og der fikk han mange ideer han utbroderte og gjorde til sine egne. Noe som et gjennomgangstema I historien om Leonardo at linjen mellom fantasi og virkelighet tidvis ganske uklar, og det gjelder absolutt de militære oppfinnelsene hans. En annen bok han også lot seg inspirere av Robert Valturius om stridskunst, som hadde flere tegninger av fantasifulle våpen. Valturio hadde tegnet en vogn med blader festet I hjulene. Leonardo, han tok dette konseptet til nye høyder, og tegnet en hestetrukket vogn med roterende jåblader som bokstavlig talt kunne meie seg gjennom fiendens linjer. Bladene kunne festes både foran og bak vognen, og vognens hjul hadde også blader som kuttet ned fiender som kom for nære. På en av tegningene hans kan vi til og med se mennesker som har blitt kuttet I to. Et annet våpen han tegnet, som sikkert mange av dere har sett tegningen av, en gigantisk armbrøst. Dette dreier seg ikke om en vanlig ballista, men en enorm innretning som målte 6 meter på tvers. Buen skulle lages med lag med tre, noe som skulle gjøre
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Den mer fleksibel. Utregningen han gjorde på kraften til buen nesten, men ikke helt riktige, og den ble aldri bygget. Her det litt usikkert om dette var noe han tenkte kunne bygges eller ei. Men han lagde hele 30 arbeidstegninger til denne kjempearmbrøsten, noe som kan tyde på at han tenkte at dette var en god idé. I 2002 ble en faktisk rekonstruksjon av Leonardos gigantarmbrøst bygget til et TV-program, men denne viste seg å ikke fungere. Når det gjaldt armerte kavalerivogner, så tegnet han noe som bare kan beskrives som et pansret kjøretøy eller en slags tanks. Dette skulle opereres av 8 mann, hvor noen skulle bruke sveiver for å få farkosten til å gå fremover, mens andre skulle bruke kanonene. I denne tegningen det en stor feil. Sveivene roterer hjulene I motsatt retning, slik at dersom man bygde denne konstruksjonen, ville den ikke gått fremover. Men her kan det tenkes at dette var noe han gjorde med vilje, slik at den ikke kunne bygges uten hans modifikasjoner. Det spilte egentlig ikke noen særlig rolle, for denne ble heller aldri bygget. I tillegg tegnet han en dampkanon, der løpet skulle varmes rødglødende før en dråpe vann ble ført inn bak kulen. Damptrykket skulle så være I stand til å sende kanonkulen flere 100 meter. Han tegnet også en kanon med roterende løp, hvor løpene hadde tid til å avkjøles, mens man benyttet de andre. En slags forløper til Gatling Gun der altså. Men av alle våpnene han oppfant, det bare ett som ble tatt I bruk. Og det en roterende flintlås, som gjorde det mer praktisk å bruke de primitive skytevåpnene man hadde I samtiden. Denne flintlåsen bestod av et roterende hjul som skapte en gnist når man trykte på avtrekkeren, og den ble utbredt I Italia og I Tyskland. Men det var ikke bare krigsmaskineri han designet når han var I Milano. Han kom riktig nok ikke lenger enn til idéstadiet, på samme måte som med de militære innretningene, men Leonardo, han redesignet rett og slett hele Milano. Han forstod at pesten hadde spredt seg på grunn av dårlig hygiene, og I 1487 kom han med et radikalt konsept. Han tegnet en by som skulle ivareta helse og skjønnhet på samme tid. Planen var å flytte befolkningen til 10 tettsteder langs elven. Han sammenlignet byer med organismer som pustet og hadde væsker som trengte å bevege seg på samme måte som blod I kroppen. Ideen var å kombinere gater og kanaler I et sirkulasjonssystem. Byene skulle bestå av to nivåer. Det øverste var for dagligliv, og nivået under skulle ha kanaler, kloakk og handelsruter. Gatene på det øverste nivået skulle være veldig brede og heller svagt mot midten, slik at regnvannet gikk ned i avløpssystemet under. Det nedre nivået skulle ha veier der man kunne transportere varer, og husene skulle ha en underetasje der håndverker og handelsmenn hadde adgang. Han spesifiserte til og med at det øvre og nedre nivået skulle forbindes med vindeltrapper, siden menn hadde en lei tendens til å tisse i trappehjørner. Latrinene de skulle være roterbare, og taket i disse skulle ha luftehull. Denne planen var, i motsetning til mange av de fantasifulle våpenideene, gjennomførbar. Og hadde den blitt gjennomført, kan det tenkes at historien hadde vært en del annerledes, og den kunne ha reddet byen fra de mange sykdomsbølgene som kom i årene som fulgte. Selv om Leonardo var veldig opptatt av rollen som ingeniør, var det som scenekunstner han jobbet den første tiden ved Schwarzenhoffet. Han elsket å lage scenedesign og maskineri. Og selv om dette i dag kanskje virker litt bortkastet, var sceneprodusentene en verdifull ressurs ved hoffet. Forestillingene kunne til og med være oppbyggelige og demonstrerte nye vitenskapelige prinsipper. I teaterstykker ble Schwarzenhoffs herredømme legitimert, noe som gjorde at Ludvico gjorde teaterproduksjonen til en industri. Han stelte også i stand store ball, og med disse klarte han å distrahere nevøen sin, blant annet ved å få ham til å drikke veldig mye. Et av disse ballene Leonardo var involvert i var giftermålet til nevøen med Isabella av Aragon, prinsesse av Napoli, og hun mener jeg da virkelig vi har vært borte i før her i tåkeprat. Vi har i hvert fall vært borte i en Isabella av Aragon, om ikke akkurat denne Isabellaen. For Leonardo var de mekaniske innretningene minst like interessante som de artistiske aspektene ved skuespill. Og han elsket å lage innretninger som skapte illusjonen av flyvende gjenstander og sceneeffekter som var bevegelige, og som trollmant publikum. En stor fordel for den distré Leonardo var at han måtte jobbe med korte tidsfrister. Han var rett og slett nødt til å lære seg å bli ferdig, og som vi har sett så er dette noe han virkelig trengte å jobbe med. Det å lage flygende objekter til teater var også noe som skulle inspirere ham til å forsøke å fly i den virkelige verden. Det var jo Leonardos lyre som hadde gjort at han hadde blitt utvalgt til å være sendebud til Milano. Men musikkinstrumentmaker var ikke en ting han beskrev seg som i denne jobbsøknaden. Leonardo var selv en svært dyktig lyrespiller, og han pleide å synge til når han spilte. Det finnes ingen noter etter Leonardo, og det skyldtes at han rett og slett improviserte når han underholdt ved hoffet. Leonardo skulle tegne en rekke ulike instrumenter, hvor han eksperimenterte med nye måter å kontrollere tonene på. Noen var svært kunstferdig utformet, som et trestrengs fiolinlignende instrument med en geiteskalle, et fuglenebb og fjær, hvor strengene var festet til tenner skåret ut på enden av instrumentet. Av andre typer instrumenter finner vi et instrument der man via et klaviatur fikk hamre til å slå på en klokke på ulike steder, slik at det oppstod forskjellige toner. Han tegnet også et instrument der denne klokken var byttet ut med forskjellige trommer, så det ble et slags slagverk-sembalo, om du vil. Det mest spektakulære instrumentet han tegnet var viola organista. Dette dreide seg om en kryssning mellom en fiolin og et orgel, der et klaviatur fikk en bue til å bevege seg over strenger. I den endelige tegningen var buen som slo an strengene lagt på et hjul, slik at tonen kunne holdes evig lenge. Og det var mulig å spille på flere strenger på en gang. Det var med andre ord mulig å spille akkorder. Leonardo gjorde også en rekke andre ting for å underholde hoffet. En ting jeg føler det er verdt å nevne, er en serie med tegninger som han kalte «Visi Monstrosi», eller «Monstrøse ansikter». Disse tegningene, som i dag omtales som hans grotesker, er satiriske tegninger som visstnok vakte en del oppsikt og latter ved hoffet. Tegningene er et godt eksempel på hvordan Leonardo brukte observasjon. Han gikk i Milanos gater på jakt etter personer med spesielt iøynefallende utseende. Når han fant noen han tenkte kunne passe, inviterte han dem med seg til middag. Under middagen fortalte han historier som fikk dem til å le eller reagere på ulikt vis, og han observerte hvordan følelsene gjorde seg uttrykk I ansiktene deres, og forsøkte å gjenskape dette I kunsten sin. Disse små eksperimentene var med på å hjelpe Leonardo med å finne forbindelsen mellom det indre følelsesliv og kroppslige uttrykk. Leonardo kjente godt til den gamle tåkeprat-klassikeren fysiognomi, altså denne kunsten hvor man kan lese personlighet utifra hodeform. Og I motsetning til Rudolf Steiner avfeide han det hele som overtro. Men Leonardo var likevel overbevist om at ansiktsuttrykk fortalte noe om personens følelsesliv. Og for ham var det å kunne gjenskape dette I kunst et av hans høyeste mål som artist. Det jo så mye å ta når det gjelder denne mannens underholdning ved Hoff I Milano, og vi må videre I historien. Men det en ting til jeg føler det nødvendig å ta med her. For det det at han underholdt med historier han skrev. Dette kunne dreie seg om fabler eller fortellinger, og gåter og profetier. Vi skal ikke gå så alt for dypt inn I dem her, men den sistnevnte kategorien, profetier, det var en type historier der han parodierte dommedagsprofeter med profetier som ofte inneholdt en gåte, og disse ble gjerne akkompagnert av fysiske triks, som pyrotekniske eksplosjoner og lysglimt. I tillegg, I notatbøkene hans, finner vi også utkast I hva som bare må kunne beskrives som fantasyfortellinger, med eventyr I mystiske verdener befolket av fantastiske vesener. Han hadde I det hele tatt ganske mange baller I luften på en gang. I Milano ble Leonardo raskt kjent både for talentet sitt, sin vinnende personlighet og utseende. Han var en attraktiv, muskuløs fyr, med en talegave som gjorde ham godt likt og en ettertraktet samtalepartner. Han var også svært generøs, og han hadde en filosofi om at det var viktigere å tilegne seg visdom enn rikdom, og han forsøkte aldri å tilegne seg mer enn det han trengte for å drive husholdningen sin. Han var også svært glad I dyr, og spesielt hestene sine. Han var kjent for å kjøpe fangede fugler på markedet, for så å slippe dem fri, og store deler av livet skulle han være vegetarianer. Han foretrakk klær I lin for å unngå å gå I noe som var laget av døde dyr, ble det fortalt. I det hele tatt, han var en ganske likende kar. Men det jo noen skjær I sjøen her da. For som jeg nevnte I forrige episode, så ble den humanistiske bølgen I Italia inspirert av de klassiske greske filosofene. Og jeg skulle ønske det stoppet med filosofien når det gjaldt inspirasjon fra dem. For som kjent så var pederasti utbredt I antikken Hellas. Og når jeg ser på historien om Salai, eller den lille djevelen jeg nevnte tidligere, så det vanskelig å tenke at det ikke noe som skurrer litt her. Gian Giacomo Caprotti flyttet inn I husholdningen til Leonardo når Leonardo var 38, og Giacomo, han var, nå må du holde det fast, 10 år gammel. Han kom inn I husholdningen som en tjener, og Leonardo skulle bruke ham flittig som modell. Leonardo omtalte ham av og til som «min elev», men dette litt misvisende, siden han aldri skulle bli noe mer enn en helt middels kunstner uten noen nevnverdige verk bak seg. Han var Leonardos assistent, og på et eller annet tidspunkt så ble de to elskere, eller hva man nå skal kalle det. Det vanskelig å si akkurat når dette skjedde, men at det skjedde, det vi ganske sikre på. En av studentene til Leonardo, kanskje en rival av Salai, tegnet nemlig en karikatur der en stor penis med bein peker mot et objekt hvor vi kan lese Salai. Dette forholdet var nemlig ingen hemmelighet, og det var godt kjent blant Leonardos elever. Salai fikk navnet sitt, altså «den lille djevelen», fordi han var langfingret. Han var rett og slett kjent for å stjele, og Leonardo dokumenterte dette I notatbøkene sine. Resten av livet brukte Leonardo mye penger på å kjøpe klær til Salai, gjerne fargerike klær og aller helst rosa. Og det var altså den ikke så helt stuerene siden av Leonardo. Men la oss gå litt videre I historien her. I 1487 ville milanesiske myndigheter få bygget på et nytt tårn på den gotiske katedralen I byen. Dette var en utfordring siden katedralen hadde en strukturell utforming som gjorde dette svært krevende. En rekke arkitekter hadde allerede forsøkt å feile litt. Men nå ble Leonardo satt på saken, sammen med to av de beste arkitektene I samtiden, Donato Bramante og Francesco di Giorgio. Leonardo var glad I å sammenligne arkitektur med menneskekroppen, og han mente at på samme måte som en lege kunne helbrede kroppen, trengte bygningen en legearkitekt som forstod den, og hvordan den var konstruert. Leonardo tegnet et forslag og fikk laget en modell I tre. De milanesiske myndighetene klødde seg litt I hodet av forslaget til Leonardo, for det så vesentlig annerledes ut enn den gotiske stilen til katedralen. Og de var heller ikke helt fornøyde med forslaget til Donato. Og det var da de kalte inn mesterarkitekten Francesco di Giorgio. Han var 13 år eldre enn Leonardo, og han var enda en av disse polymattene som kombinerte arkitektur, kunst og ingeniørkunst. Han kastet seg over prosjektet, og forslaget hans ble avgjort som det beste. Leonardo meldte seg ut av prosessen, siden han likte sitt eget forslag bedre. Men det gjorde han ikke noe mindre interessert I kirkedesign. Ryktet om at noen av verdens beste arkitekter var I Milano, gjorde at myndighetene I Pavia, 4 mil unna, lurte på om de kunne få låne et par arkitekter for å se på planene de hadde om å bygge en ny katedral. Og Ludvico, han sendte Leonardo og Francesco. På denne turen fikk de to snakket sammen. Og det var ett tema som opptok dem spesielt. Og det var et manuskript av den romerske offiseren og ingeniøren Marcus Vitruvius Pollio fra det første århundret. Det viktigste verket hans var De Architectura, et verk som hadde vært glemt I århundrer, men som ble plukket opp igjen på 1400-tallet, og som hadde hatt en stor innflytelse på renessansen, og personer som Brunelleschi og Alberti. Det som var spesielt fascinerende med Vitruvius for Leonardo og Francesco, var at han skrev om sammenhengen mellom mikrokosmos og makrokosmos I arkitektur. Han mente at et velproporsjonert tempel måtte følge symmetrien til menneskekroppen. Vitruvius' beskrivelser av de menneskelige proporsjoner skulle inspirere Leonardo og bli en del av de anatomiske studiene han begynte I 1489. Vitruvius beskrev hvordan man kunne plassere en menneskekropp I en sirkel og en firkant for å regne ut den ideelle størrelsen på et tempel. Og dette var vann på mølla for Leonardo. Det var inspirasjonen fra denne romerske tenkeren som satte I gang tankeprosessen som skulle føre til en av de mest kjente illustrasjonene til Leonardo, den vitruviske mann. I dag ligger originalen I et låst rom I Venezia som beskytter den mot lys. På tegningen kan vi se en mann med armene utstrakt, stående I en firkant og en sirkel. Navlen perfekt I senter til sirkelen, og kjønnsorganet midt I firkanten. Leonardo advarte mange gang mot å gå I fellen med å tegne seg selv. Men her kan man jo lure. Han var 38 år når han tegnet den vitruviske mann, samme alder som personen som avbildet. Leonardo var muskuløs med krøllete hår, akkurat som figuren, og på denne tiden hadde han ikke skjegg. Og det ser jo ut som om mannen som avbildet stirrer som om han stirrer I et speil. Det Leonardo vi ser? Den vitruviske mann kombinerer vitenskap med kunst og reflekterer humanismen som vokste seg fram I renessansen. Mennesket med sin intellekt kan gjenspeile det som I naturen. Men til syvende og sist så vi naturen. forlater vi Leonardo for denne gang, men vi tror vi skal med han. Jeg må jo si at episoden med den lille djevelen gir en viss bismak til fortellingen om denne ellers så geniale fyren. Det veldig bra at det en annen tid og kultur, men likefølt så føler jeg at dette kaster en liten skygge over historien om mesteren. Det rett og slett litt guffent. Da fristende å tegne et bilde av Leonardo som en litt fruity fyr der han dro av gårde med dette diplomatiske følget sitt, med egen konstruert odometer på vogna, fargesprakende klær og lyre med hestehode. Jeg følte at munterheten gikk litt ut av episoden med fortellingen om Sardai. Allikevel skal jeg forsøke å holde stø kurs I episodene fremover, for man kan ikke avskrive Leonardo, til tross for den litt uventede vendingen I historien. Så der har dere den tåkepratversjonen av historien om Leonardo. Men nå skal jeg pakke og gjøre meg klar for en liten ekskursjon til Vestlandet. Vi høres igjen om ikke lenge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.